Say something. Say something, baby. Say something.
I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow.
Πάμε πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, να έχουμε τα σχόλιά σας για το νομοσχέδιο που παρουσίασε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ο κύριος Βορίδης. Δεν σας ακούμε.
Κάτι συνέβη.
Χαλαρή αντίληψη.
Τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε.
Συγγνώμη,
όπα, όχι, όχι. Κάνει διακοπές το ναι. Τηλέφωνο. Αν είναι το ακουστικό, μήπως το αφαιρέσετε.
Δεν έχω ακουστικό. Με ακούτε?
Δεν σας ακούμε καλά. Θα σας πάρουμε πάλι αμέσως. Ελπίζω να ακούμε καλά τώρα την κυρία Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, το σχόλιο σας για το νομοσχέδιο Βορίδη.
Ελπίζω να με ακούτε. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο ποτέ δεν είχε καταρχάς χαλαρή αντίληψη για το μεταναστευτικό. Μιλάμε πάντα στη βάση αρχών διεθνούς δικαίου, όπου πιστεύουμε απόλυτα ότι υπάρχουν βεβαίως σύνορα τα οποία πρέπει να περιφρουρούνται και χερσαία και θαλάσσια. Και βεβαίως με βάση τις αρχές του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου πρέπει να εφαρμόζουμε το μεταναστευτικό και προσφυγικό δίκαιο. Τώρα, εμείς επίσης λαμβάνουμε υπόψη πολύ σοβαρά τον προβληματισμό που έχουν και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες με προοδευτικές πολιτικές επάνω στο μεταναστευτικό και μιλάω για τη Σουηδία, για τη Δανία, για την Ισπανία του Σάντσεφ, χώρες οι οποίες περιφρουρούν τα σύνορά τους και έχουν συγκεκριμένες πολιτικές προκειμένου να μην ξεφύγει αυτό το φαινόμενο. Τι σημαίνει να πει να ξεφύγει? Σημαίνει να πει ότι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται να έρθουν, η πολιτεία να έχει μια ολοκληρωμένη πολιτική ενσωμάτωσης που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ενώ παραδείγματος χάρη σε άλλες περιόδους υπήρχε. Να θυμίσω τη δεκαετία του 90 με το ζήτημα της ενσωμάτωσης των ανθρώπων.
Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα αν συμφωνείτε πάντως, αν μου επιτρέπετε.
Λοιπόν.
Δηλαδή το πάτε λίγο γύρω-γύρω και δεν έχετε απαντήσει.
Να μου επιτρέπετε, ειδικά όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σας λέω ότι ποια είναι η στάση μας, η συνολική πολιτική μας και βεβαίως να μιλήσω και για το νομοσχέδιο του κύριου Βορίδη. Γιατί εδώ πέρα δεν είμαστε απλά για να σας λέμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον κύριο Βορίδη, αλλά και ποια είναι η δική μας τοποθέτηση.
Στις βασικές αρχές λοιπόν, τις ακούσαμε. Για πάμε στις επιμέρους.
Εμείς λέμε λοιπόν ότι βεβαίως και δεν μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει οποιοδήποτε, ούτε να κάνουμε το παιχνίδι των λαθρεμπόρων. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα γίνονται οι επιστροφές, και πώς θα είμαστε πιο ουσιαστικοί. Εγώ θέλω να σας πω, και το έχω πει και στην Βουλή, και ο κύριος Βορύδης το είχε αποδεχτεί και το είχε παραδεχτεί, ότι ωραία μας τα λέτε σε επίπεδο θεωρίας, αλλά σε επίπεδο πράξης η παρούσα κυβέρνηση τα τελευταία 6 χρόνια, κάθε χρόνο, έχει πολύ λιγότερες επιστροφές από ό,τι γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια. Ότι το 85% των εθελούσιων επιστροφών αφορά σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αλβανία και τη Γεωργία, και ότι ένα ελάχιστο ποσοστό εθελούσιων επιστρέφει σε χώρες της Ασίας ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εδώ πέρα είμαστε για να δούμε πώς ακριβώς εφαρμόζονται συγκεκριμένες πολιτικές, και ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μια χαλαρή στάση απέναντι στο μεταναστευτικό. Έχει,
θα το ψηφίσετε, κυρία Γιαννακοπούλου, ή όχι το νομοσχέδιο αυτό?
Όχι, περιμένετε. Θέλουμε.
Τι να περιμένω, ένα ναι ή ένα όχι, τώρα, πείτε μας. Δεν έχω καταλάβει.
Όχι. Όχι, κύριε Χατζηνικόλαο.
Μα μιλάτε ήδη 5 λεπτά και δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η θέση σας.
Ξαναλέω.
Δεν είστε χαλαροί, αλλά και είστε χαλαροί. Πείτε μας.
Δεν είπα ότι δεν είμαστε και είμαστε.
Διαφωνείτε με την αυστηροποίηση των όρων για τους παράνομους μετανάστες ή συμφωνείτε?
Πρέπει να υπάρχουν αυστηροί όροι, οι οποίοι όμως. Ξαναλέω.
Συμφωνείτε δηλαδή με το νομοσχέδιο Βορύδη?
Όχι, δεν είπα. Είπα ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηροί όροι. Ότι πρέπει, κύριε Χατζηνικολάου, να εφαρμόζονται πολιτικές συγκεκριμένες είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει να εφαρμόσει και τα υφιστάμενα πλαίσια, εγώ θα σας πω, τους υφιστάμενους νόμους, ότι έχει αποτύχει.
Παιδιά,
να
εγώ
κάνει
δεν έχω καταλάβει.
Ότι. Εντάξει, ωραία. Συγγνώμη, κύριε Χατζηνικολάου,
δεν
μπορώ να σας απαντώ. Όμως, σας ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχει αυστηροποίηση, η οποία όμως θα εφαρμόζεται.
Αυτά είναι γενικότητες. Υπάρχουν σημεία, κυρία Γιαννακοπούλου, στο νομοσχέδιο.
Εδώ έχει συγκεκριμένες προτάσεις στο νομοσχέδιο.
Ναι, 1, 2, 3. Άλλα 3 όχι. Υπάρχουν σημεία που σας
3 χρόνια φυλάκιση, 10.000 ευρώ
εμείς
πρόστιμα.
Θεωρούμε, ακούστε.
Δεύτερη φορά απορρίπτεται το άσυλο, είσαι παράνομος. Φεύγεις.
Όσοι ξαναείπα ότι πρέπει να υπάρχει αυστηροποίηση. Και σε αυτό θέλω να είμαι σαφής.
Αυστηροποιεί
το νομοσχέδιο. Από εκεί και πέρα θα επιμείνω και θα σας πω ότι ακόμα και οι υπάρχοντες νόμοι, οι οποίοι υπάρχουν στη χώρα μας εδώ και χρόνια, εφαρμόζονται πλημελώς. Και ξαναλέω, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι είμαι σαφής σε αυτό το οποίο λέω, ότι τα τελευταία 6 χρόνια η κυβέρνηση έχει αποτύχει στο να επιστρέφει πίσω τους παράνομους μετανάστες.
Ωραία.
Άρα αυτό το νομοσχέδιο ρωτάμε. Αυτό το οποίο περιμένω να ακούσω και να δω από την κυβέρνηση είναι πώς σε ό,τι απέτυχε όλα τα προηγούμενα χρόνια πρόκειται να επιτύχει εφ' εξής. Αυτό είναι αυτό το οποίο περιμένουμε.
Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Μάκη Βορύδη, μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλώς τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Να ρωτήσω, ο Νίκος πριν είπε κάτι που παραλίγο να μπερδευτώ. Υπήρξε επί Μακρόν Υπουργός Γεωργίας και πήγε ο νους μου στο Γάλλο πρόεδρο. Αλλά τελικά. Ήταν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πάντως το ανδρικό σύνθημα πλέον είναι «Ζεσουή Μακρόν».
Πώς το είδατε αυτό, κύριε Υπουργέ, αλήθεια, το στιγμιότυπο?
Ποιο?
Το Μακρόν με την κυρία...
Τι να σχολιάσω τώρα, εγώ εδώ.
Αντώνη, όλα καλά. Αντώνη, όλα καλά.
Λοιπόν,
θα κάνεις καμιά ερώτηση?
Θα κάνω τώρα την ερώτηση.
Ξεκίνα.
Λοιπόν, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, μπορεί να το έχουν και άλλοι συνάδελφοι, 1000 αφήξεις στην Κρήτη μέσα μόνο σε λίγες μέρες. Και θέλω να κάνω μια υπόθεση που δεν είναι εργασίας και να μας δώσετε με αυτή τη χαριτομενιά που φουλές και απλοποιείτε τα πράγματα μια καθαρή απάντηση. Έρχονται μετανάστες παράνομα. Διαπιστώνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα ασύλου. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν είναι ωραίο βέβαια, αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι ταλαιπωρημένοι πάνε, απορρίπτεται το άσυλο. Και η δεύτερη φορά. Και δεν επιστρέφονται πίσω γιατί δεν τις δέχεται η χώρα, είτε η τρίτη, είτε η χώρα που προέλευσής τους. τι γίνατε αυτοί οι 1.000, 5.000 ή 75.000 παράνομοι που μπήκαν στη χώρα. Πάνε στις φυλακές και για πόσο? Και
λοιπόν,
λέτε, σας
άκουσα
να λέτε... Ναι, ναι, όχι, σας άκουσα να λέτε ότι θα σας δώσουμε, θα βγει από τη φυλακή, θα κρατηθεί, θα του δώσει το εισιτήριο και θα φύγει. Πού θα πάει? Αφού λοιπόν, το δέχεται η Λιβύη, ας πούμε, για παράδειγμα.
Σωστά, πείτε. Σωστά, πάμε τώρα. Καταρχάς, πρώτον, οι ευρύτερες ροές στην Ελλάδα φέτος είναι καλύτερες από πέρυσι, οι ευρύτερες. Γιατί έχουμε μειώσει πολύ τις ροές. Χάρη στην τεράστια προσπάθεια που κάνει το λιμενικό σώμα, και εκεί πρέπει κανείς να τα αναγνωρίσει, και την τεράστια σημασία που έχει δώσει ο Βασίλης ο Κικίλιας αυτό, αλλά και οι άνθρωποι του καινούριου αρχηγού και οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος κάνουν μια τρομερή δουλειά. Αυτό το λέω γιατί ακούω διάφορα από διάφορες πλευρές. Να ξέρετε ότι εκεί γίνεται μάχη κάθε μέρα. Αυτή τη στιγμή το 20% των κρατουμένων σε ελληνικές φυλακές, το 20% των κρατουμένων σε ελληνικές φυλακές, είναι παράνομοι διακινητές μεταναστών. Να καταλάβετε τώρα τι γίνεται από πλευράς συλλήψεων και προσπάθειας αποτροπής. Έχουμε όμως πολύ μεγάλη αύξηση ροής, πολύ σωστά λέτε κύριε Δελατόλα, μεγάλη αύξηση ροής στην Κρήτη. Και ναι, μεν αυτό δεν δημιουργεί μια ευρύτερη, να το πω, πίεση, γιατί μπορούμε και διαχειριζόμαστε τα πράγματα, όμως η Κρήτη πιέζεται πολύ. Τώρα, υπάρχουν πράγματα τα οποία θα κάνουμε για την Κρήτη και θα εκδηλωθούν ως πρωτοβουλίες μας για να μειώσουμε και να διαχειριστούμε αποτελεσματικότερα τις ροές στην Κρήτη. Αυτά θα τα συζητήσουμε όταν έρθει ο χρόνος.
Από τη Λιβύη είναι οι περισσότεροι.
Είναι Λιβύη. Και στην πραγματικότητα τώρα τι γίνεται? Επειδή έχουμε κλείσει τον Εύρο με το χράφτη, επειδή είναι λειτουργεί αποτελεσματικά η αποτροπή στο Αιγαίο, έχουμε ουσιαστικά κλείσει και την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό. Όχι απολύτως, αλλά σε μεγάλο βαθμό.
Οπότε έχει ανοίξει ο νότιος διάδρομος.
Τώρα ουσιαστικά πηγαίνουν από τον νότιο διάδρομο. Ωραία. Τώρα, εκεί θα κάνουμε μία σειρά από πράγματα για να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα αυτό. Με ρωτήσετε όμως κάτι άλλο. Μπαίνουν αυτοί οι χίλιοι, τι γίνεται? Πρώτον, διαδικασία ταυτοποιήσεως και καταγραφής, άρα να ξέρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ερώτηση είναι αν είναι εφαρμόσιμα αυτά που προτείνατε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Σας λέω λοιπόν το εξής. Γιατί αφού θα κριθεί η διαδικασία του ασύλου, πράγματι κάποιοι θα είναι δικαιούχοι προστασίας και κάποιοι δεν θα είναι δικαιούχοι προστασίας. Ναι. Αυτοί που δεν θα είναι δικαιούχοι προστασίας είναι παράνομοι. Άρα αυτοί θα πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Αυτό είναι που γίνεται σήμερα. Λοιπόν, φεύγουν. Απαντήσω ότι δεν φεύγουν. Πέρυσι 74.000 συλλήψεις είχαμε παρανόμων. Αυτό έκανε η αστυνομία. Και απομακρύνσεις είχαμε 5.500. Υποχρεωτικές απομακρύνσεις 2.500. Από τις 2.500. Οι 2.000 ήταν Αλβανοί. 500 ήταν από χώρες εκτός Αλβανίας, τρίτες χώρες εκτός Αλβανίας.
Και πώς θα το ανατρέψετε αυτό?
Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική. Δεν γίνεται αυτό. Διότι και αν ο δικαιούχος ανθρωπιστικής προστασίας και διεθνούς προστασίας έχει δικαίωμα να μείνει εδώ, αλλά κατά αποτέλεσμα και αυτός που δεν έχει δικαίωμα να μείνει πάλι μένει εδώ, δεν έχουμε μεταναστευτική πολιτική έτσι. Άρα λοιπόν, και αυτός θα μου επιτρέψει να σας πω, αδικεί και αυτούς που είναι δικαιούχοι προστασίας, έτσι.
Καμία αντίρρηση. Πόσα
τους βγάλετε? Τι είναι αυτό που γίνεται σήμερα?
Ναι, για πέστε μας.
Βγαίνει λοιπόν μια διοικητική, εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι παράνομα εδώ, υπάρχει μια διοικητική απόφαση απομάκρυνση. Και ξεκινάει μια διαδικασία. Αυτός κρατείται διοικητικά. Η διοικητική κράτηση, θέλω να το πω από τώρα, δεν είναι ποινή. Και σωστά το λένε τα διοικητικά δικαστήρια ότι δεν είναι ποινή.
Πού κρατείται, κύριε Υπουργέ, καταρχάς?
Κρατείται σε προαναχωρησιακά κέντρα.
Μάλιστα.
Τα λεγόμενα προκεκά. Λοιπόν, και επειδή θα μου πείτε για τις θέσεις, αυτή τη στιγμή έχουμε διαθέσιμες 3.500 θέσεις στα προκεκά, 1.300 είναι τώρα που μιλάμε κρατούμε. Επομένως έχουμε μία δυνατότητα, να το πω, και μία δυναμική. Και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, εφόσον γίνουν ορισμένα πράγματα, μπορούμε να φτάσουμε τα προκεκά στον αριθμό των 8.000 θέσεων. Χρειάζονται κάποια πράγματα να γίνουν, οργανωτικοδιοικητικά, αλλά μπορούμε να φτάσουμε.
Να κάνουμε όλη τη χώρα μια φυλακή, δηλαδή.
Ναι, και θα ξαναγυρίζουμε στην Αμυγδαλέζα. Αυτή είναι η κριτική την οποία θα ακούσετε πολύ έντονα.
Θα πω τώρα. Η διοικητική κράτηση, όπως σας είπα, είναι μέσω εκτελέσεως. Δηλαδή, τον άνθρωπο δεν είναι ποινή. Ο άνθρωπος κρατείται μόνο γιατί υπάρχει ο κίνδυνος διαφυγής. Δηλαδή, ο κίνδυνος να μην υποστεί την διαδικασία της αναγκαστικής απομακρύνσης. Για να την υποστεί και να απομακρυνθεί, να γίνει δηλαδή αναγκαστική αυτή η διαδικασία, Γι' αυτό το λόγο κρατείται. Αν όμως διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορεί να εκτελεστεί. Ναι. Δεν μπορεί να τελεσφορήσει, τότε δεν έχει νόημα η κράτησή του η διοικητική. Το αποτέλεσμα. Τους κρατούν. Εν συνεχεία στέλνουν, παραδείγματος χάρη, λέει αυτός, πώς σε λένε, άνθρωπέ μου, με λένε έτσι. Από πού είσαι, είμαι από κάπου. Από το Αφγανιστάν, από τη Συρία, από όπου πει. Ωραία. Στέλνουν να γίνει η διαδικασία στο Αφγανιστάν για να δουν αν όντως ο άνθρωπος αυτός είναι από το Αφγανιστάν. Γυρνάνε πίσω χαρτιά. Όχι, δεν τον ξέρουμε εμείς αυτόν, δεν είναι πολίτης μας. Άρα έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που αυτός μας δηλώνει αυτά, δεν μας δίνει και ταξιδιωτικά έγγραφα. Μας δηλώνει αν είναι από εκεί. Δεν τον αναγνωρίζουν, δεν μπορεί να εκτελεστεί η πράξη, δεν υπάρχει τρόπο.
Αυτό πώς θα το λύσετε, γιατί αυτό που λέτε ισχύει απόλυτα, αλλά πώς θα το αντιμετωπίσετε.
Πάμε λοιπόν τώρα. Μέχρι τώρα τι είναι αυτό που το οποίο γίνεται. Μέχρι τώρα ουσιαστικά μετά από αυτό τους αφήνουν και βγαίνουν έξω. Δηλαδή αφού δεν μπορούν να τους κρατήσουν για την απομάκρυνση, σωστά, έρεται η κράτηση και βγαίνουν έξω και παραμένουν παράνομοι έξω. Σωστά, σωστά. Τι λέω εγώ. Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο υφίσταται ως ποινική διάταξη σήμερα, που είναι διάταξη η οποία τιμωρεί την παράνομη είσοδο με ποινή φυλακίσεως από 3 μήνες ως 5 χρόνια. Αυτή είναι υφισταμένη διάταξη. Προσθέτω στη διάταξη αυτή και την παράνομη παραμονή, επαυξάνω το αξιόπινο, από 3 μήνες το κάνω 2 χρόνια ως 5 χρόνια, δεν επιτρέπω την αναστολή και την μετατροπή της ποινής. Άρα η ποινή εκτείεται. Άρα λοιπόν αυτός τώρα, ο οποίος έχει πει ένα ψεύτικο όνομα, ενδεχομένως και μια ψεύτικη χώρα, και δεν μας έχει δείξει χαρτιά, για να μην μπορέσουμε να εκτελέσουμε εμείς την απομάκρυνσή του, τι του λέμε, αντί να του πούμε μάλιστα περάστε έξω, γιατί τώρα αφού δεν γίνεται να εκτελεστεί απομάκρυνση, παρακαλώ βγείτε έξω, γιατί δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε άλλο. Σωστά το λένε τα διοικητικά δικαστήρια, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε άλλο. Τι του λέμε, ναι, αλλά σε περιμένει ο ποινικός δικαστής τώρα. Και με τον ποινικό δικαστή τώρα θα πας μέσα στη φυλακή. Και εκεί ούτε θα αναστέλλεται ούτε θα μετατρέπεται.
Αν το 20% είναι οι λαθροδιακινητές στις φυλακές, το υπόλοιπο 80% θα είναι μετανάστες, πόσες φυλακές θα έχουμε, κύριε
Βουλή? Περιμένετε λίγο όμως. Περιμένετε.
Και όπως το περιγράφετε.
Περιμένετε, γιατί δεν έχετε ακούσει και την επόμενη παράγραφο που έχει διάταξη. Τι λέει η διάταξη αυτή? Όμως αναστέλλεται η εκτέλεση της ποινής εάν κάποιος δηλώσει ότι επιθυμεί να αναχωρήσει οικειοθελώς από τη χώρα. Και από εκεί και πέρα πάμε στο μηχανισμό της οικειοθελούς αναχώρησης. Η οικειοθελής αναχώρηση δίνει και εισιτήριο και άλλα κίνητρα για να φύγει κάποιος από τη χώρα.
Άμα δεν τον θέλει η ΔΥΠ, θα τον στείλετε.
Δεν είναι να μην
θα πει
τον
θέλει. Οικειοθελής αναχώρηση.
Κύριε Δελατόλα, δύο λεπτά.
Να τα κάνουμε 50ράκια που είναι εύκολο για εσάς. Δεν βρίσκεται το όνομά του, να το ξαναπώ. Στο Αφγανιστάν λοιπόν δεν ξέρω ποιος είναι. Έρχεται εδώ, η κράτηση γίνεται ποινή και δίνεται το εισιτήριο να πάει κάπου. Πού θα πάει?
Αν
δεν τον θέλει κανένας.
Σωστά. Δεν είναι ότι δεν τον θέλει κανένας. Αυτός δεν δηλώνει τα στοιχεία του. Αυτός δηλώνει ψευδιστοιχεία. Αυτός όμως, δύο λεπτά, αυτός όμως ξέρει ποιος είναι. Δεν μας το λέει, αλλά ξέρει ποιος είναι. Επίσης ξέρει τη χώρα. Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα, έχει και ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία απλώς δεν μας τα δείχνει. Άρα, αυτός λοιπόν που τα έχει όλα αυτά, γιατί το κάνει αυτό? Γιατί αυτό είναι μια στρατηγική παραμονής. Εγώ τι λέω? Λέω ότι τώρα φτιάχνουμε έναν μηχανισμό με τον οποίο αυτή η στρατηγική παραμονής έχει κύρωση, έχει κόστος. Κάτι πληρώνει αυτό. Κάτι χάνει. Χάνει την ελευθερία. Όταν αποφασίσει να μας πει στα σοβαρά ποιος είναι και ποια είναι η χώρα του και να υπαχθεί, προσέξτε, όχι σε έναν αναγκαστικό μηχανισμό επιστροφής. Ο αναγκαστικός μηχανισμός είναι αυτός που τον διώχνω εγώ. Σε οικειοθελή μηχανισμό επιστροφής. Πήγαινε, κύριε, εσύ, πάρε το εισιτήριο, όποιο εισιτήριο θες, για να πεις σε όποια χώρα θες. Με τα ταξιδιωτικά έγγραφα που έχεις εσύ στα χέρια σου. Πήγαινε λοιπόν και βγάλε το εισιτήριο αυτό. Εγώ λέω ότι πάντως έχουμε πια δημιουργήσει ένα ισχυρό νομικό περιβάλλον.
Μακάρι να μπορέσει να εφαρμοστεί, μοιάζει δύσκολο πολύ. Μοιάζει δύσκολο, Υπουργέ, μοιάζει δύσκολο. Ο ΠΚΠΕ. Ο κύριος Τσουκαλάς που τον είχαμε χθες εδώ του ΠΑΣΟΚ κάλεσε εσάς και τον κύριο Αυγενάκη να τοποθετηθείτε για το θέμα, λέγοντας ότι έχετε σοβαρές ευθύνες για το σκάνδαλο.
Σας είπε τι ευθύνες έχω.
Ότι λέει την περίοδο που ήσταν υπουργός, ο τότε πρόεδρος εκεί είχε παγώσει, λέει, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, πάγωσε 3.500 αφημί.
Και μας το είπε και η κυρία Γιανακοπούλου τώρα, ότι έγινε αυτό που λέει ο Αντώνης. Ότι ο πρόεδρος πάγωσε 3.500 αφημί και από εκεί και πέρα δεν υπήρξε καμία συνέχεια. Αυτό είπε η κυρία Γιανακοπούλου, στον έλεγχο.
Λοιπόν,
δεν σας κινητοποίησε αυτό.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης οφείλει, ακούστε τι σας λέω, οφείλει να μην έχει οποιαδήποτε σχέση με έλεγχο. Όχι δεν εκδικαιούται, οφείλει να μην έχει σχέση.
Γιατί δεν υποπτεύουν οργανισμό στο ΠΚΠ, του Υπουργείου.
Γιατί οφείλει, διότι βεβαίως, άμα κάθεται ο Υπουργός και κοιτάει αν ο οργανισμός έλεγξε τον Α, τον Β ή τον Γ, έτσι, αυτό είναι επιλείψιμο. Ο οργανισμός οφείλει να κάνει τους ελέγχους και να έχει τους διαστημικούς ελέγχους και τον μηχανισμό ελέγχων που έχει και να τον εφαρμόζει. Τι θέλει να ελέγξει, 3.500 αφημί. 3.500 αφημί. 13.500 αφημί. 13.500 αφημί. Να τα ελέγξει όλα. Είπα εγώ ποτέ σε κάποιον να μην το κάνει αυτό? Ή του είπα τι να κάνει να μην κάνει σε σχέση με αυτό?
Όχι, για μετά λέει. Τι έγινε μετά?
Μετά, μετά, για να συνεννοηθούμε. Αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 20 και εγώ τον Ιανουάριο του 21, δύο μήνες μετά, δεν είμαι υπουργός. Τι είναι το μετά? Το μετά έχει πάει στην εισαγγελία και έχει πάει και στον ελεγκτικό μηχανισμό του ΠΚΠ. Εγώ στην εισαγγελία προφανώς δεν έχω κάνει απολύτως τίποτε και στον ελεγκτικό μηχανισμό του ΠΚΠ κινείται η διαδικασία.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, εκεί γινόταν ένα πάρτι διαπιστωμένα πια. Κανείς από τους υπουργούς δεν κατάλαβε τι γινόταν εκεί.
Ένα ζήτημα είναι να συζητήσουμε.
Εδώ ή κανείς δεν κατάλαβε ή βόλευε αυτό. Μεταφραζόταν δηλαδή σε ψήφους.
Δύο λεπτά. Εδώ λοιπόν ένα ζήτημα είναι, ξαναλέω, η ατομική ευθύνη ενός εκάστου. Ένα άλλο ζήτημα είναι αν ο ΠΚΠ κάνει ή δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό το δεύτερο ζήτημα, να το συζητήσουμε.
Δεν είναι υποπτευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο ΠΚΠ.
Ναι, αλλά ακούστε όμως, επαναλαμβάνω, ο κάθε οργανισμός.
Γιατί δεν ακούστηκε πάλι καλά αυτό, δεν πρέπει να το ελέγξετε, δεν ακούστηκε καλά.
Όχι,
έτσι.
Δεν πρέπει να έχω σχέση με τους ελέγχους. Γιατί είναι επιλείψιμο, κύριε Δελατόλα, το να ανακατεύεται ένα πολιτικό πρόσωπο σε ελέγχους. Καταλαβαίνετε τι λέω ή όχι? Καταλαβαίνετε τι λέω.
Καταλαβαίνω.
Οι έχουν μέσα αφημί. Είναι σαν να μου λέτε ότι ο Υπουργός Οικονομικών, όταν θα κάνει έλεγχο η ΑΔΕ σε ένα φορολογούμενο.
Η ΑΔΕ είναι μια ανεξάρτητη αρχή, κύριε Υπουργέ, μην τον μπερδεύουμε. Ο ΠΚΠ δεν είναι ανεξάρτητη αρχή. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπάρχει πολιτική.
Καλά είναι στον ΠΚΠ εποπτεία να τον αφήνει να κάνει τη δουλειά του, ειδικά στα θέματα των ελέγχων.
Όταν δεν κάνει τη δουλειά του όμως ο ΠΚΠ, γιατί εδώ φαινόταν ότι.
Εδώ η κατηγορία είναι ανάποδη. Σε ό,τι με αφορά, ότι ο ΠΚΠΕ και ο πρόεδρός του έκανε τη δουλειά του, δηλαδή είπε να ελεγχτούν 3.500 αφημί και εγώ κάτι έχω κάνει, που δεν μου το λένε και ακριβώς, ποιο είναι αυτό, το οποίο τον παρεμπόδισα.
Δεν λένε αυτό, λένε ότι δεν πήρατε πρωτοβουλίες για το μετά.
Και ένα σκέλος είστε εσείς, ένα σκέλος είναι η διαδοχή σας. Πάντως 6 χρόνια Νέα Δημοκρατία.
Και εν πάση περιπτώσει, όταν από το 2014 υπάρχει πρόστιμο στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπως έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί η πολιτεία.
Για πότε λέτε, συγγνώμη, δεν το άκουσα αυτό.
Το 2014 υπήρξε πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα έπρεπε από τότε μέχρι σήμερα να έχει κινητοποιηθεί η πολιτεία, να έχει ελέγξει, να έχει σταματήσει αυτό το πράγμα?
Εμένα σε ό,τι με αφορά στη θητεία μου. Γιατί κατά τα λοιπά να μιλήσει ο καθένας λίγο για τα δικά του, έτσι. Μην μιλάμε όλοι για όλοι για όλα. Και ό,τι με αφορά στη θητεία μου. Εγώ λοιπόν στη θητεία μου έχω κάνει δύο πληρωμές, του 19 και του 20. Και σε αυτό το οποίο αποτελεί, γιατί το μεγάλο ζητούμενο για όλη αυτή την ιστορία, είναι τα περίφημα διαχειριστικά σχέδια βόσκη. Τι είναι αυτά, για να το πούμε πολύ απλά, γιατί όλη αυτή η συζήτηση που ακούτε, τα βοσκοτόπια και πού είναι τα βοσκοτόπια και η τεχνική λύση και πώς τα βοσκοτόπια είναι από εδώ και είναι από εκεί, όλα αυτά είναι υπουργικές αποφάσεις. Είναι κανονιστικό πλαίσιο. Δεν τα βγάζει κάποιος από το κεφάλι του. Δεν πήγαινε κάποιος και τα έδινε ό,τι να είναι. Άρα λοιπόν, γιατί υπήρχε αυτό το θέμα, διότι η μεγάλη συζήτηση ήταν ότι έρχεται κάποιος και δηλώνει ότι εγώ έχω 200 εγώ πρόβατα, μάλιστα, και το ρωτάνε ευλόγως. Αδερφέ, έχεις και τον αντίστοιχο χώρο για να τα αποσκάς, αλλιώς πιτρών αυτά. Σωστά. Για να μπορέσουμε λοιπόν να προσδιορίσουμε σε κάθε περιοχή το ποια είναι η ικανότητα βόσκης, χρειάζονται τα λεγόμενα διαχειριστικά σχέδια βόσκης. Τι είναι αυτά, το πω πολύ απλά. Πάει κάποιος και μετράει τους κάμπους εκεί και στα χωράφια και στα βοσκοτόπια τι δυνατότητα έχουν και πόσο γρήγορα αυτοί πληρώνουν το χορτάρι και τι χορτάρι είναι αυτό και εάν βρέχει πολύ λίγο και πόσο μπορούν, πόσα αρνιά και πόσα κατσίκια μπορούν να πάνε από αυτό το χορτάρι. Αυτό είναι τα διοικητικά σχέδια μου. Αυτό λοιπόν ήταν βασικό για να παντρέψεις τις δηλώσεις του αριθμού των ζώων, των εκτρεφωμένων ζώων, με τις δυνατότητες της εκτροφής. Τα διαχειριστικά σχέδια δόσης λοιπόν βρίσκονται στο επίκεντρο αυτό. Εγώ να σας πω τι έκανα, γιατί αυτά έχουν περάσει.
Καταλαβαίνω ότι αισθάνεστε ότι τα κάνατε όλα καλά, αλλά η εισαγγελέα η Ευρωπαία είναι εδώ.
Εγώ τα έκανα καλά. Αν η Ευρωπαία εισαγγελέα έχει να μου πει κάτι, είμαι έτοιμος να την ακούσω.
Όπως το λέτε, εγώ τα έκανα καλά. Είναι σαν η διαδοχή σας να μην τα κάνανε καλά.
Δεν μπορώ να μιλήσω για όλους. Εγώ θα μιλήσω, γιατί ακούστε, η καταγγελία που κάνει το Πασόκ και πάει στο ερώτημα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πάντως, δεν είναι ένα γενικό ερώτημα πολιτικής. Είναι ένα ερώτημα που λέει ο Βορύδη. Τι έκανε εσύ με τα 3.500 αφημεία. Αυτό ρωτάνε. Αυτό με ρωτάνε. Εγώ σε αυτό να απαντήσω. Να σα απαντήσω και τι έκανα για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκη. Να απαντήσω και γι' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, το αν ο ΠΚΠ έκανε καλά του ελέγχου, έκανε καλά του διασταυρωτικού ελέγχου, γιατί δεν έχει φτιάξει το υπόβαθρο, αν έπρεπε να έχει ένα λογισμικό Α ή ένα λογισμικό Β, το όλο, το οποίο είναι μια ευρύτερη πολιτική συζήτηση, βεβαίως και να γίνει. Και καταλαβαίνω ότι τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει και η θέση ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Γιατί αν ήταν υπήρχε η θέση ότι όλα είναι καλώς καμωμένα.
Δεν θα κάνουν αυτή την αλλαγή. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε σε ένα νέο γύρο.
Έτσι.
Θα τα ξαναπούμε.
Μήπως την άλλη εβδομάδα ένα πρωί με μια κούπα καφέ μας έρθετε στο στούντιο ολόκληρη την ώρα.
Για τη μετανάστευση όμως.
Για ναι. Όλα. Παζάρι στον αέρα τώρα.
Κυρίως για τη μετανάστευση, αλλά και λίγο ΠΚΠ. Ανάλογα με το πώς θα προχωράει το θέμα.
Και λίγο προανακριτική.
Όχι, όχι. Θα με τότε να αφήσουμε να τελειώσουν και θα έρθουν παρακάτω εβδομάδα.
Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Συγγνώμη από τον. Από τον Μάνο Νιφλή και από τον Παναγιώτη Στάθη, γιατί έχουμε μπει στην ώρα τους. Πάμε έστω και καθυστερημένα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα τους απολαύσετε στη συνέχεια σε μειωμένη διάρκεια. Χαίρετε. 7 παρατέταρτο δελτίο και τα μεσάνυχτα ενώπιος με καλεσμένη την Αταλία Γερμανού.